Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Hjertelig velkommen inn i vårt røde 70-talsinspirerte studio, kjære lytter, kjære lytterinne. Vi pleier jo å åpne denne ettermiddagsandakten med å forsyne hvilken spesial dag det er. Men denne dagen, den tar kaken. Altså den tar kaken, tar med seg på hytten, sprayer med gull og selger kaken for 20 millioner kroner. I dag er det, som dere sikkert har fått med dere, enten gjennom media eller the hard way, biff og blowjob-dagen. Altså, du milde makter. Jeg trodde aldri den skulle komme.
For en dag.
Altså, ville du byttet denne dagen mot julaften, Mathias?
Nei, det vil jeg ikke. Ville du?
Altså, om jeg kunne byttet 24 dager med julestri ja. Mot denne dagen, forbeholdt at han hadde fått et par modifikasjoner? Ja! Altså, om man kunne fått seg en biff og en hei-å, og så tatt på seg finstasen og møtt familien og åpnet pakker og drukket øl?
Jeg ville synes det var rart. Uansett, biff og blowjob-dagen markeres altså over hele landet nå. På ulikt vis, sentralbanken kutta nettopp renta i anledning dagen. Gode nyheter.
Ja, det er på grunn av biff og blowjob-dagen.
Men hvorfor ellers? Ja. Aner ikke. Big Horn okay. Steakhouse tilbyr gavekort på sine hjemmesider uten å spesifisere hva det inneholder. Smakfullt.
Passende.
En restaurant i Oslo som helt sikkert lager mektig god biff har fått 2 stjerner i Michelin-boka i dag.
Merkelig.
Ja, strålende. Biff og blowjob-dagen lever og leverer.
Og jeg synes vi er inne på en god trend, kombinasjonsdager. Synes vi skal fortsette med det. Altså, vi må bare sitte i gang og lage noen flere imens hjernen er varmt, føler jeg. Altså, damer som menn.
Ja, hør her da. Fisk og fantasy-dagen, for eksempel.
Hva går den ut på?
Du spiser lutefisk, rakfisk eller fiskepinner og spiller magic-kort. Enormt potensiale. Enormt! Vi har yoghurt og yoga-dagen. Koteletter og korpsdagen.
Den, ja.
Okay. Ja, altså det er jo et hav av kombinasjoner her.
En klass og en kaffedagen. Altså ja. Du får en kopp kaffe og en på trynet. Bol og balalaika.
Ja.
Altså noe som biff og blowjob-dagen tydeligvis er inne i den norske høytidsfloraen sammen med de store gutter med 17. mai, Olsok, Jonsok og Grodagen. Så spør vi, hvilken kombinasjonsdag vil du ha? Altså, hvis du kunne velge, send inn ditt forslag.
Kveite- og kvelesex-dagen. Den er bra.
Veldig merkelig dag.
Som vanlig sier vi, det er lov å være morsom hvis du vil.
Kodeord P3-1987. Ja. Kan ikke vi ta og lage noen nye høytider sammen, jo. Folkens? Hvis biff og blowjob kan bli en dag, ja, da kan pina med alle bli det. Ja.
P3.
Som mange vet, det er jo en dag i dag.
Ja, det har jo sikkert vært snakkende på radio hele dagen, men vi, altså, vi vil ikke være noe dårligere, vi.
Nei.
Vi snakker om det vi også, det er biff- og blowjob-dagen i dag. Og send inn din favoritt, altså hvis du skulle velge da, hvis du hadde makten i dine hender til å innføre en ny sånn kombinasjonsdag, hvilken vil du lage?
Ja.
Send inn til 1987 med kode P3, og det trenger ikke, altså jeg ser at alle har hengt seg på at det skal være en slags seksuell svung over det.
Ja.
Trenger ikke være det. Kan være maraton og modellflydagen.
Kan være kart- og kompassdagen.
Det kan det, hvis det er det du liker.
Det er altså en annen dag i dag, får jeg vite her nå, som vi ikke nevnte, nemlig Pi-dagen.
3,14?
Ja, det er 3,14 i dag.
Ok. Det er ikke like gøy.
Ikke like gøy. Og noe annet, i Aftenposten i dag så kan vi lese at det har kommet en strøm av arbeidsinnvandrere til Norge fra Spania.
Ja, noe spanjoles.
Ja, og det her skyldes altså en TV-dokumentar som tar for seg spanjoler som har bosatt seg i andre land. Det er et program som ble vist på Spansk TV i fjor, som handler altså om hvor bra det er i Norge. Og det her har fått folk til å komme opp fra Spania på hit. Og de drar jo på.
Ja, de drar, men det er greia, for de har jo kommet opp her, men de finner jo hverken lykke eller jobb her oppe, og de må subbe slukøret hjem igjen til Spania.
Ja.
For de, som du sier, de drar jæklig på i dette programmet her, jeg har sett det. Det virker som om de egentlig bare vil ha folk ut av landet fortest mulig, bare sånn at det er færre munner å mette i Spania. Det går ikke så hakkende bra med økonomien der nede om dagen.
Nei.
Og jeg har tatt med meg et opptak av dette programmet, bare for å vise hvor jæklig de kjører på. Vi kan ta og høre litt på det. Skal vi gjøre det?
La oss høre
det.
Bienvenido a Noruega, un país increíble donde las montañas son altas y los osos polares caminan en la calle comiendo niños. Tienen dineros, muchos dineros y chiquitas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En fuego! Tienen el snosa mano. ¡El fuego! fixo! Jeg sa Northug. Northug. Ikke noe problem, nei, nei. Jeg sa Northug. Jeg sa Plumbo. No, Plumbo. Mokaman. Mokaman. Jeg sa Plumbo. Así que vengan a Noruega porque nuestro país está acabando el dinero.
¡Sí! ¡Hurra!
Ya vi es que de este lado, ta, ta, ta.
Ya vi es que de este lado. Ja, vi es que de este lado.
Dette fikk altså heldigvis av spanjoler til å komme opp hit.
Og det rart da? Det hørtes helt fantastisk ut.
Det hørtes jo helt fantastisk ut. Dessverre så ble de skuffa. Ja. La oss snakke litt om dagens sending, for I dag så kommer altså fotballmamma Berit Riese til oss.
Det blir artig.
Ja, hun skal være med I vår ukentlige programpost En rett og to feil. Sven skal gi oss en innføring I fotballkrim, men før det så skal vi altså få en oppdatering om situasjonen I Syria. Ja. Vi skal snakke
med...
Den
rimelig grim.
Den rimelig grim. Vi skal prate med Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkberg Mikkelsen om litt.
Du hører på verdens rikeste land på P3.
Et av de verste stedene å være akkurat nå må være Syria. Mm-hmm. Amnesty International melder om at folk blir torturert, at over 8000 mennesker skal være drept, og langs grensene til Syria så det nå mange flyktninger som rett og slett rømmer fra landet, mange til nabolandet Libanon. Og der I Libanon har vi deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hallo!
Hallo, hallo!
Heisan, du, kjempegøy at du kunne komme til oss I dag og preike litt om Syria, for du har jo vært ved grensen mellom Syria og Libanon, og hvem traff du der?
Det en blanding, men det jo mye flyktninger og en del aktivister. Det en blanding av folk som har vært der en stund, og så det da folk som kommer inn nesten daglig. Mange av de jo veldig medtatt og slitne, og så har de vært gjennom tøffe ting I Syria selvfølgelig, men så har også reisen blitt veldig farlig. Mange av de har blitt stoppet på veien. Noen også nektet inngang, og så har de blitt lagt ut miner langs grensene, så det en veldig farefull ferd de legger ut på.
Hva det de kan fortelle om situasjonen I hjemlandet?
Ja, det varierer jo litt hva de har drevet med I Syria og hvor de har bodd, men de aller fleste jeg har truffet, de kommer jo da fra Homs, og noen av de også fra den bydelen Baba Amr, som har vært under beleiring, eller som var under beleiring og beskytning I ja, nesten en måned. Og I går så traff jeg en som akkurat kom ut. Jeg traff han bare noen timer etter at han hadde kommet til Libanon, og han var åpenbart veldig rystet og utrolig sliten. Og han hadde da jobbet med å forsøke å forsyne disse primitive og improviserte sykestuene de har rundt om I byen. Fordi at sårede opposisjonelle, om det krigere eller politiske aktivister, kan ikke gå på vanlig sykehus, for de kontrollert av sikkerhetsstyrkene, og der blir de som oftest arrestert og har til og med kommet rapporter om tortur I sykehusene, så de livredde for å dra dit. Så han har drevet med det da, og hadde helt på slutten også hatt å prøve å rydde opp etter denne massakren som skjedde I helgen.
Men hva skjer når de kommer til Libanon da? Altså, får de bli der, eller det liksom som å komme fra flammen og på steikepanen?
Det kommer litt an på hva slags bakgrunn du har og hvor mye penger du har. Noen av de skikkelig fattige, og de har det vanskelig. De får litt hjelp I begynnelsen, men deretter så de I stor grad overlatt I seg selv. Sånn at jeg har truffet en del flyktninger som virkelig sliter med å betale husleie, fordi mennene får jo som oftest ikke jobbe, og de bor veldig trangt. Ungene får ikke gå på skole og sånne ting. Sånn at det mange av de flyktningene som har det skikkelig, skikkelig tøft. Altså.
Hva vet du om det som foregår inne I Syria akkurat nå?
Nei, altså vi har jo en kjempeutfordring journalistisk I og med at syriske myndigheter ikke vil slippe oss inn. I stor grad så må vi lene oss på hva forskjellige vittner forteller, prøve å samordne den informasjonen og prøve å få det bildet, få danne seg så tydelig bilde som mulig, men helt sikre på hva som foregår kan vi jo ikke være I og med at vi ikke på plass. Men alt det vi hører innenfra, og også alle disse rapportene som kommer både fra FN, fra Amnesty International, Human Rights Watch, de peker jo I en retning, og det en meget brutal krig på innsiden av grensene.
Ja, det jo virkelig brutalt, for vi får jo hele tiden høre nyheter og lese nyheter om at det er forferdelig massedrap der inne og tortur. Altså, hvorfor det blitt så brutalt der inne?
Konflikten definitivt den mest brutale av de som har fulgt I kjølvannet av denne arabiske våren, eller hva vi skal kalle det. Det flere grunner til det. Altså, det syriske regimet, styrt av Baath-partiet, i utgangspunktet et meget autoritært regime. De har til en viss grad klart å tone ned det bildet de siste 10-20 årene, men har jo en veldig brutal politisk forhistorie, særlig da fra 80-tallet og 70-tallet også for den saks skyld. Slik at alle som har vært i nærkontakt med det regimet vet jo at det har foregått grove menneskerettighetsbrudd hele veien, og nå blir de satt under press, og da svarer de da med det språket de kan, og det mer undertrykking.
Denne motstandsbevegelsen, har de noen sjans til å vinne denne kampen?
Ja, det jo det store spørsmålet her, og det er jeg hater å bruke det ordet, men det er veldig komplisert, altså, fordi det så mange forskjellige opposisjonsgrupper. De ikke samkjørt på noe som helst vis, og det som kaller seg da Free Syria Army, som denne guerilla-hæren, de også veldig løselig organisert og har ikke noe særlig våpen. De slåss med Kalashnikov mot tungt artilleri og taper selvfølgelig. Sånn at på kort sikt så det ikke noen militær løsning, og man ser jo heller ikke noen politisk løsning på kort sikt. Men samtidig så det strukturelle forandringer på gang inn i Syria, så jeg kan vanskelig se for meg at dette her holder i det uendelige. Men akkurat nå så Bashar al-Assads regime et ganske godt grep om makten.
Og Sigurd, det er jo naturligvis livsfarlig å oppholde seg inn i Syria nå selvfølgelig, men hvis du hadde fått sjansen, har du hatt lyst til å reise inn i Syria og rapportere ut hvis du hadde fått muligheten?
Ja, så det der en vurdering vi tar hele veien. Nå får vi ikke visum, så da må man vurdere om det mulig å reise inn andre måter, og som sagt, det en vurdering vi tar hele tiden, men det man også skal tenke på at når man reiser inn, så risikerer man ikke bare sitt eget liv, men man risikerer også alle de som hjelper med reisen, og skal man reise inn, så må man vite hva man gjør og hvem man reiser inn med.
Enn så lenge så rapporterer du fra nabolandet Libanon. Sigurd Falkmann Mikkelsen, NRKs Midtøsten-korrespondent, takk for at du var med oss.
Bare hyggelig.
Du hører på
P3. Avicii med Levels. Han fra Sverige, vet du, Stian?
Det han.
Og jeg var på Wikipediaen hans, og der stod det at han også har en låt. Den her heter Levels. Han har også gitt en låt som heter Snus.
Ja.
Han jo svensk, vet du. Ja. Og så har den, og så står det etterpå Snus, parentes, original mix. Synes jeg var artig.
For det jo, det er jo snus.
Ja, ikke sant, det var veldig artig.
Og, snuser du?
Ja, det gjør jeg.
Ok.
Og jeg er jo også, jeg regner jo også da med at Avicii også kommer til å gi ut andre svenske topper. Når han først gitt ut noe som heter Snus, at han da kan gi ut noe som heter Korv, kanskje. En som heter Tjena, Tårta, Ølgott, Kattult, Lilla Gumma, kanskje. Eller Slattan, rett og slett.
Ja.
Avicii, du har fått en utfordring.
Korv, saltmix.
Ja.
Kanskje, noe sånt.
Kanskje det.
Ikke vet jeg.
Du men, koker innboksen.
Ja, du, det, nå har vi hatt et lite avbrekk fra Biff & Blowjob-dagen,
ja.
Og snakket om Syria. Vi må jo innom skikkelig ting også, her i programmet, rett og slett. Men, vi oppfordret folk til å sende inn til 1987 med kode P3. Altså, hvis de satt ved styret og kunne lage sin egen kombinasjonsdag,
ja.
Så kunne de sende den inn til oss. Og her er det mye. Her er det mye som hadde blitt stoppet allerede ved første håndsopprekning, tror jeg. For det
folk.
Skal jeg ta noe igjen?
Ja,
med låte. Ravioli og rimming.
Ok.
Ja, det er mye.
Det er mye.
Det er sigg og selkjøtt dagen.
Sigg og selkjøtt.
Magesjø og mandelstang dagen.
Ja.
Ferie og fritiddagen.
Monika skriver effektiv trening med PT og billig spa-dagen hadde vært deilig. Og jeg litt dum, så jeg skjønte ikke hva PT var først.
Nei,
så jeg
okay.
Googlet PT og kom inn på post- og teletilsynet.
Ja.
Men jeg regner jo med at det personlig trener.
Det er trygt å anta,
ja.
At det ikke er post- og telesynsdagen og spa. Her er den, denne jeg liker jeg da godt,
ja.
Skrevsylt og glufsesuppedagen.
Ja, gratulerer. Jeg regner med at det mye. Altså, vi har plass. Det 365 dager i året. Vi har plass til dem alle.
Ja, men vi har fått inn sikkert 60 stykker.
Ja.
Altså, alle er nærmest for drøy,
ja.
Til å dra på eteren.
Har du en kombinasjon, en kombinasjonsdag, som ja. Du lanserer som minst like fin å ha som dagens Biff & Blowjob, send inn P3 til 1987.
Ja, Liverpool og lønningspilsdagen er den som skriver.
Den driver folk å ha, tror
jeg. Ja, jeg synes den helt fin, ja. Hvis du tar vekk Liverpool, synes jeg. Lønningspilsdagen. Lønning og pilsdagen.
Vi skal straks få inn vår reporter Silje, som er sikkert nærmere på denne Biff & Blowjob-dagen.
Ja.
Imens skal vi spille litt musikk for deg, mens du som hører på finner på din beste kombinasjonsdag og sender den til 1987 med kodeord P3.
Den som har skrevet kvist.
Bare kvist?
Ja, Så det den liker best. Og den dagen vil ha, kvistdagen.
Kvist, ja. Grattis med det. Du hører på P3. Stian, vi prater jo om denne biff og blowjob.
Ja, det den store mannedagen I dag.
Det det.
Stiken og blowjob-dagen. Dette jo I motsetning til kvinnedagen 8. mars. Ikke noe som innført og stadfestet her I Norge. Vi vet jo bare at menn, som oss selv, omkring I verden feirer den dagen som sin mannedag.
Men trenger vi den? Silje, ja. Reporter, hei!
Hei!
Du trasker rundt nede I Oslo.
Ja, jeg står nede på Aker Brygge I solsteiken og prøver å gline I mengden, det klarer jeg ikke. Men ja, altså, jeg har jo ikke tenkt å spørre om det norske folk vi innfører denne dagen da.
Nei,
nei.
Altså, fordi ja, da blir det jo bare denne vanlige likestillingskranglingen. Så jeg tenker, ok, det bedre også bare høre, få litt stemma utenfor, høre hva turisterne mener vi bør gjøre.
Du vil rett og slett se om utlendingene synes det behov for en dag som Biff og Blowjob-dagen her I Norge.
Ja.
Jeg synes også det bør være en rød dag I kalenderen, men det nå bare meg. Men se om du finner noen nå.
Du, jeg skal prøve alt jeg kan. Jeg ser masse folk her nå. Så nå det bare å skyte vilt.
Kanon. Og hvis du som hører på har noen forslag til andre kombinasjoner som kan være vel så bra som Biff og Blowjob, send inn P3 til 1987.
Ja, og som sagt, damene har jo Valentine's Day, og så har de kvinnedagen. Men I dag så feirer mannfolk verden over Biff og Blowjob-dagen, altså internasjonalt Steak and Blowjob Day. Og dette noe vi bør innføre I Norge? Du, Silje.
Ja.
Du ute I sol på Aker Brygge for å søke hjelp utenifra.
Ja, her det jo masse turister. Så jeg tenker det jo ikke vits å ta denne og spørre noen norske folk, for Nei. Da blir det jo bare dette likestillingsgreiene.
Ja.
Så jeg skal høre med deg om turisterne mener at den norske mannen trenger mer biff og oralsex.
Kjempe.
Skal vi se. Der det noen på en benk. De ser litt turistisk ut, en gutt med skjegg. Hello? Hello?
Hello.
Where are you from?
I'm German.
German! Oh, you are everywhere.
Jeg tysk.
Du tysk? Kan du norsk?
A little bit.
Okay. Have you had any stink today?
Any stink?
Yeah.
No.
Why not?
Steak?
Yeah.
Did I? No.
Did I? Do you know what day it is today?
What date?
What day it is?
Wednesday.
It's the steak and blowjob day.
Oh.
The men's day.
Yeah.
Oh, nice.
Do you celebrate that day in Germany?
I guess not. Oh, I've never heard about it.
You haven't? Okay,
no,
you heard it. But in Norway, we celebrate the International Women's Day, 8th of March. But the men's day, the steak and blowjob day, we don't celebrate. So the big question... We are arguing a lot in Norway. Should we celebrate the steak and blowjob day in Norway?
Of course, yes. Because when the girls have their day, we need the same.
Yeah? Okay, so you are absolutely sure?
Yeah.
Okay, but anyway, I can help you a little bit. I have a picture with me. Mm-hmm. Could you hold that?
Yeah, sure.
It's the Jens Stoltenberg.
Okay.
It's a regular Norwegian guy. Could you describe how he looks?
He's a bit overweight.
Ah!
He's overweight.
Isn't that a bit rude to say? What is fat defined in your country?
I didn't say fat, I said overweight.
Okay, overweight, that's all right.
That's not mean, that's the truth. He's a bit... you want me to describe him?
Yeah.
Okay. He has big breasts. And... And he didn't shave, but me neither.
Okay, stop. But does it seem like, when you look at this picture, this man,
mm-hmm.
does it seem like the Norwegian men get too little attention?
I don't know. I can't see his attention because there's nobody else in the picture.
Okay, but do you think, when you look at this man, how do you think the Norwegian sex life is?
When I look at him?
Yeah.
Awesome.
Awesome.
But not for him.
Well, not for him?
No.
Why not?
Because most people don't think that overweight people are attractive.
Yeah, but he's not overweight.
What is he?
Huh?
What is he?
He's a normal Norwegian guy.
Okay.
Okay, but so then you had you know a little bit more about the Norwegian man. So what's your final conclusion? Should we celebrate the Stick and Blowjob Day in Norway for next year?
Yeah, sure, of course. If I, how do you want to celebrate it? Does every man get a blowjob on the street or what?
I don't know. I'm not going to give any blowjobs, but
not you, but in general.
We haven't decided yet.
If yes, I'm in for it.
You're in for it. Okay, Mathias, biffen grei, altså.
Ja,
ja.
For et bilde du må ha der av Jens Stoltenberg. Det hørtes insane ut. Jeg må få se det bildet der.
Kanskje han var litt så overvekt når han spilte I korps før. Ja.
Tenk så stygt å si sånn om statsministeren.
Ja, tenk på det. Tyskerne.
Ja, men tyskerne vil altså at vi I Norge skal innføre denne dagen. Takk for konklusjonen og forskningen, Silje.
Vær så god.
Ha en fin dag videre, og du får servere biff og noe annet også.
Ja, 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 ja.
Det skal jeg gjøre.
Greit.
Ha det.
Ha det.
Dette verdens rikeste land på P3.
Radiohead, Paranoid Android. Den passer jo bra siden vi på radio og alt, du vet.
Ja, og fra et radiohode over til et sportshode.
Det stemte faktisk. Nå det sport.
Ja, biff og blowjob-dagen, men dagen blir ikke komplett uten...
Spart!
Med Sven Biskård Sønner!
Ja. Velkommen til sporten, folkens. Takk. Vi har altså I dag en glasak, en tristsak og en litt kuriøs litterær nyhet I dagens sport. Hva vil dere ha først? Glasak eller tristsak?
Glasak.
Runar Berg gjør comeback.
Oi.
Bodeglimt og Rosenborg-legenden skal spille for Bodeglimmen Junkeren, samtidig som han markedsjef for Bodeglimt.
Junkeren,
ja, I Bodø.
Hvor gammel han nå? 50?
Nå han 41, tror jeg.
41.
Okay. Så gratulerer. Velkommen tilbake. Trist sak nå. Linsanity over, melden amerikanske nettsida BuzzFeed.
Ja, det var det der, ja.
Basketballkometen og New York Knicks pointguarden Jeremy Lin, han satt jo hele verden på huet for noen uker siden. Men nå det altså slutt. Linsanity-merchen går visst for halv pris I New York I disse dager.
Det går så fort I disse dager.
Ja, det går fort.
Ja, det var så stort, og nå det helt borte.
Nei, nå det ikke helt borte, men det har fått en liten kvekk.
Halvpris.
Ja, det halvert. Så til slutt, rosin I pølsa, en deilig, kuriøs, litterær norsk fotballnyhet. Det ikke en setning du hører hver dag.
Deilig, kuriøs, litterær norsk fotballnyhet.
Riktig.
Få høre.
Arild Stavrum har skrevet en fotballkrim.
Hvem det?
Arild Stavrum!
Ja, hvem Arild Stavrum?
Han en av de tre S'ene, Solskjær, Sundgått, Stavrum.
Okay.
Sykt god fotballspiller.
Han, ja.
Ja. Nå forfatter... Nei, ikke le av Stavrum. Bok har kommet ut for litt av tid siden, men uansett, det her min type nyhet, så jeg ringte forfatteren I går og spurte om han ville komme på besøk her I verdens rikeste land,
hey!
Som da altså radioprogrammet som vi da altså jobber
I. Ja, det det.
Ja. Han kom innom for å snakke om fotball og krim, og denne boka her, som jeg tror Norges historiens første fotballkrim, den handler om et brutalt drap I det norske fotballagentmiljøet, og Så I årsvis har man jo hørt masse snusk om at det at den agentbransjen ikke helt sånn, ikke helt bra. Så det første jeg lurte på, altså denne her litt tvilsomme superagenten som blir drept I boka, han inspirert av noen ekte agentskikkelser?
Det jo, jeg skulle ikke si det klart han det. Virkeligheten har inspirert bra til å lage han som figur. Mm. Jeg håper at leseren også vil plukke og finne litt selv hvem som forbilde til Golden, så jeg vil ikke akkurat røpe det, men det er flere av de fremtredende agentene, det er ikke tvil, og det jo ikke til å komme fra at det lånt litt av Rune Haugge I det. Det
ok, det en sånn nøkkelroman, heter det, når man gir, når man baserer sånne folk på ekte mennesker. Så vi har fått en nøkkelkrim fra fotball-Norge.
Ja, boka selvsagt inspirert av kjente fotballagenter, sier han jo her, og så måtte jeg jo da spørre Arild Stavrum, når jeg først hadde han her, Har han noen rare historier fra agentmiljø? Og det har han selvfølgelig hørt på dette.
Det en historie som jeg synes var fryktelig rar, og den nevner jeg I boka mi. Og det var en kompis av meg som startet som agent, og han var snill og ærlig, og passet overhovedet ikke til å være agent da. Det var egenskaper som ikke forenlig med det å være agent.
Snill og agent går ikke...
Nei, og ærlig I hvert fall ikke. Det funker jo overhovedet ikke. Så han ble veldig kort tid I bransjen da.
Ja.
Men han ble da involvert I en overgang der jeg tror spilleren var 26-27 år, og skulle flytte fra Oslo til en andre divisjonsklubb på Vestlandet. Mm. Og da ringt en av Norges absolutt største agenter, ringt min kompis da, og trua han og sa at ok, hvis du prøver deg å flytte en spiller til den klubben, så ødelegger jeg den overgangen. Da blir det ikke noe av den. Så hvis han spilleren skal til den klubben på Vestlandet, så legger du deg ut av saken. Og da altså regelrett bare true med å skrinlegge en overgang, fordi at han skal ha kontroll på det som skjer. Og det her er sånn som skjer hele tiden i det. Og
på så lavt nivå i Norge.
På så lavt nivå, altså. På en 27-åring til en andre divisjonsklubb i Norge, så blander en av de største agentene seg inn og regelrett true da, en annen.
Du, har fotballagenter sånne agentnavn? Sånn 00?
De heter Stian Blipp, de fleste. Vi får høre hva Arild Stavrum har å si hvis vi snakker mer med han. Du har snakket med han, Sven. Ja. Først hører vi Dream On. Her Closer på P3.
Verdens rikeste land med Mathias Nylenda og Stian Blipp på P3.
Og vi midt inne i sport! Men Sven, vi skal skjønne! Litt sånn mini-jingle. Vi snakker om fotballagenter med tidligere fotballproff, fotballtrener og nå krimforfatter Arild Stavrum.
Ja, en av de treserne.
Ja, så, som jeg nettopp fikk vite hvem var.
Ja. Ja. Arild Stavrum har skrivet en krimroman med utspring i det norske fotballmiljøet som heter Golden Boys, og det handler spesielt om agentene da. Det synes jeg litt gøy, så vi har snakket med han i dag, og han innrømte jo for oss her i stad at karakteren som det handler om her, han inspirert ut litt forskjellige fotballagenter i virkeligheten. Så vår lille prat om fotballagenter med Arild Stavrum i dag, den starter selvsagt med Norges mest kjent agent, Rune Hauge.
Nei, altså den mest legendariske saken som jeg aldri helt kommer over, aldri helt klarer å skjønne hvordan skjedde, var når fotballforbundet betalte Rune Hauge 100 millioner kroner i honorar for en jobb som sikkert strekte seg kanskje over noen dager eller et par uker da.
Norges fotballforbund må tåle hard kritikk for å ha betalt Rune Hauge 100 millioner kroner for fotballavtalen med TV 2 og Telenor.
Ja, jeg vet ikke om du husker den saken her, men i juni 2005 så tjente Rune Hauge 100 millioner kroner på å være mellommann i en sak om TV-rettigheter i Norge. Det er jo helt sykt, og den saken her, og flere andre, har nok inspirert Arild Stavrum til å skrive en bok om fotballagenter.
Alt som er i boka er inspirert av virkelige hendelser og plukket litt her og der, men det er viktig for meg å understreke at det er ikke noe dokumentar om det å være agent eller om kunstgress, som det også står mye om. Det er, her er en krim, og jeg vil at det skal være spennende og underholdende.
Ja, boka er selvsagt fiksjon, men jo mer jeg snakker med Arild Stavrum om det her temaet, så slår det meg jo. Agentbransjen, den er perfekt for krim. Masse penger, store egoer og masse snusk.
Det finnes eksempler på agenter som ringer opp trenere og spør om ja, hvor gammel vil du at den spilleren skal være? Og da snakker de om en konkret spiller som de da kan forandre passdatoen på for å få han til å bli mest mulig attraktiv. Da.
Ja, det her er jo det klassiske eksempelet. Afrikansk unggutte som er født først i første, det året som passer best for de som vil kjøpe spilleren. Det er ganske vanlig i denne bransjen, og ja, det virker jo i det hele tatt som en ganske, hva skal man si, useriøs bransje.
For min del det er en bransje som er helt håpløs. Og det er faren med en gang det blir store penger involvert i noe, og det er lite regulert, og det er lite oversiktlig hva som skjer, så kommer det folk som vil utnytte det her inn i bildet, og det er fryktelig mye av det som har skjedd i fotballen.
Men liksom, hva er det villeste du har sett i de tid?
Altså, det er et uttall av historien inn i bildet, men jeg hørte når jeg var i Tyrkia om en spiller da, som kom fra Afrika og som fikk tilbud fra en tyrkisk klubb. Han ble da hentet på flyplassen i Istanbul, som er en fantastisk by da. Og han var jo kjempeklar for det her og skrev under kontrakt med klubben og fikk beskjed om at han kunne komme tilbake om et par uker da, bare hjem og hente sakene sine. Og det gjorde han, og så møtte han opp på flyplassen igjen i Istanbul et par uker senere og ga da adressen han har fått til en taxisjåfør, som da poengterte at det her var en 14-timers taxitur, at han skulle spille fotball i en mindre klubb helt på andre siden av Tyrkia. slettes ikke i Istanbul som han trodde han skulle. Og det klart det sånn som skjer innimellom. Det er en morsom historie, men det jo en galskap uten like da.
Har du fått kjeft av noen agenter i forbindelse med de bok? Er det noen som liksom har syntes at det her ikke noe å skrive om?
Nei, det er ingen som har gjort det enda. Jeg kan si litt sånn fleipet da. Hvis jeg har vært agent, så ville jeg nesten påstå at jeg skriver snillere i boka enn virkeligheten er. For det er etter min mening den mest kyniske, brutale, uregulerte bransjen som finnes da.
Ja, men det så plasserer vel Arild Stavrum med fotballagentyrket der oppe med terrorist og narkotika, menneskehandel og allsang på grensenbransjen.
Ja,
sånn cirka.
Kanskje det fått gjett?
Ja. Sven, takk for deg.
Ja, bare hyggelig.
Gå hjem og lag deg middag.
Jeg skal gjøre det.
Du er på verdens rikeste land på P3. Vi spiller Florence and the Machine.
Dette er verdens rikeste land med Mathias Nylenda og Stian Blipp på P3.
Og da er det på tide å fyre i gang vår spalte en rett og to feil, hvor en gjest da altså får anledning til å bedrive det vi kan kalle lavterskel samfunnsrefs og ros. Altså, gjesten sier en ting de liker med å bo i Norge i 2012, og to ting de liker mindre. Eller hater.
Ja, eller hater. Ja. Og vi har jo hørt ganske mye rart så langt faktisk. Else Kåss Furuseth og Anne Lindmo, de liker at politikerne våre er litt som folk flest. Mm-hmm. Der er jeg litt enig. At de bruker sykkelhjelm og liksom, de har unger. Ja. Er hverdagsmennesker. På den dårlige siden har det også vært mye rart. Kyrre Holm Johansen synes det litt kjedelig å bo her, for det så få folk. Man føler det som om man blir kjent med alle sammen. Mm. Så fort. Og Lena Alexandra synes at janteloven er litt kjip. Ja, kanskje ikke så overraskende, synes jeg.
Nei, den så vi på en måte gå med. Du skal straks få møte dagens kommentator, men først så må vi fyre av en vignett, Stian.
Fyr han av!
Den finnes ikke.
Ja, nei, jeg gjør ikke det. Ok.
En rett. To feil. I dag. Berit Riese. Hallo.
Hallo.
Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Sitter det godt? Er du klar?
Sitter veldig bra.
Den er god. Du, da kan vi først få høre, vi begynner med det gode, det synes vi er gøy. Hva er en bra ting du synes med å bo i Norge i 2012?
Jeg må jo si at jeg synes det var litt vanskelig å plukke ut en ting som er verdt å snakke om, for det er faktisk veldig mye positivt med å bo i Norge, men jeg lander nok på at den tryggheten vi har gjennom alle våre trygderettigheter er fenomenalt bra i Norge.
Trygden altså. Mm. Det er jo et, mange liker den, andre sier det er et pengesluk uten like. Jeg leste at det kostet 350 milliarder hvert år å betale ut trygd. Du mener at det er money well spent?
Jeg er vel ikke enig i alle, og det er nok, som du sier, at det er et fenomenalt pengesluk, så kanskje vi er litt for snille noen ganger. Vi kan jo, det går vel en serie på TV nå som heter NAV. Så, vi ser vel litt der at jeg tror nok at litt byråkratiet kanskje ødelegger mer enn det gangen også, men stort sett en vanlig mann i gata er veldig godt dekt opp.
Men hvordan har du opplevd dette på kroppen? Har du fått ta del i trygdefesten?
Ja, jeg gikk sykemeldt en god stund grunnet et komplisert armbrudd, mm-hmm. som selvsagt skjedde på banen, da håndballbanen. Jeg var utdannet sykepleier, og kunne da til slutt, jeg måtte da bytte yrke. Så jeg fikk dra nytte av det med den gode sykelønnsordningen som vi har her i Norge.
Berit Riese, du er hele Norges fotballmamma, kan jeg kalle deg det?
Det kan du gjøre, vet du.
Og du blir med oss videre når vi skal hate litt. En rett. To feil. I dag. Berit Riese. Berit,
ja.
Bokaktuelle og greier.
Ja, ikke sant?
Det er jo ikke mange andre mødre til fotballspillere i Norge jeg kan navnet på, men alle vet jo hvem du er.
Ja, de gjør det, og det er både positivt og negativt det egentlig, men klart, jeg tror nok jeg er faktisk eneste i hele verden som er mamma til to proffspillere, og i tillegg har hatt agentlisensen.
Det er ikke verst.
Nei, det er ikke verst, det er det helt tatt. Og derfor er jo det en glede å ha deg her, og kunne la deg få lov til å hisse deg litt opp her med oss.
Ja, i sted så tok vi den gode tingen. Ja. Det gikk på at vi har så flotte trygdeordninger her til lands. Berit Riese, hva synes du er mindre bra med Norge?
Det blir henledet litt imot mitt tidligere yrke, i og med at jeg utdannet sykepleier og har jobbet blant annet også både hjemmesykepleien og på sykehjem og sykehus. Og da ser jeg den behandlingen som vi gir de eldre i dette landet, og det under enhver kritikk.
Hva synes du hva synes du, hvis du skal putte finger på et eller annet da?
Nei, jeg synes at det er så vanskelig å få blant annet sykehjemsplasser. Mm-hmm. Du vet når du er nødt til å være, når du er 98 år, du er blind, du sitter fast i en rullestol, må ha hjelp til alt, og allikevel så er ikke det plass til det på sykehjem, vet du. Da er det noe så gærent.
Men nå bare tenker jeg litt sånn svevende her, men altså, sånn som det var i gamle dager, så det var jo ikke det gamle hjem da. Da måtte jo den yngre i familien ta vare på gamle far og gamle mor. Er vi for travelt til å gjøre det nå til dags?
Ja, vi er vel både for travelt og for...
For stolt, kanskje?
Nei, litt egocentrisk også, for vi vil jo fortsatt leve livet vårt, sånn som det alltid har vært på en måte, og ha det ansvaret, for det er et enormt ansvar.
Men når du blir gammel, da kunne du tenke deg å flytte inn til Jon Arne?
Nei, men nå har jeg en ordning som... nå skal du høre her.
Ja,
jeg får
høre.
At for noen år siden, når jeg begynte å jobbe hjemmesykepleien, så tutret jeg veldig om dette, for jeg synes det er ganske mange triste skjebner rundt omkring av eldre, og da nevnte jeg høyt tidlig til mine to fotballspillere, hvor etter Bjørn Helge sa at mamma, når jeg bygger med hus, vet du, når du blir gammel, så skal jeg bygge et annex til deg, så du kan være portnerdame. Så jeg har på en måte ordnet meg.
Ja, det er fantastisk.
Du skal få lov å komme med ditt siste hjertesukk for dagen, Berit Risse. Hva liker du mindre dårlig ved Norge?
Nei, og det går jo litt på det som er seg selv nærmest, så da er det litt dyrk. Av, jeg tenker spesielt på idrettstalent, og spesielt innenfor dem som driver breddefotball, breddeidrett generelt, fordi at det virker som at ute så er det tillatt at for eksempel piano, fiolin, de kan øve, og vi kan ha dem på, de har lærere som kommer hjem til seg, de kan holde på i timesvis hver dag, prøve å gjøre det samme med en ung fotballspiller eller annen type breddeidrett, så blir du høgt hua.
Ble du ofte irritert når Bjørn Helge og Jon Arne måtte spille med dårlige unger når de var små?
Nei, fordi at jeg gjorde litt annet, vet du. Jeg tok kontakt med treneren på laget årsklassen over, og gjerne to årsklasser også, og spurte om mine barn fikk lov å hospitere der. Fordi at du blir aldri bedre av å være den beste på ditt eget lag. Du må ha utfordringer og noe å strekke etter. Så jeg gikk den veien.
Og det kan jo se ut som om det er greit.
Det gikk veldig greit.
Det klarte jo seg greit.
men når er det du, altså hvor gammel var de da du oppdaget at herregud, ungene mine er jo sykt gode i fotball?
Du tenker ikke sånn. Folk har litt vanskelig for å tro det, men det har aldri vært en sånn bevisst tanke. Men jeg så jo at her hadde de noen ting, ikke sant, som kanskje de fleste ikke hadde.
Var det noen gang de gutta dine ville gjøre noe annet? At Jon Arne Risse sa, nei, jeg vil spille blokkfløyte? Eller?
Ja, det var en gang.
Var det? Jeg må høre.
Nei, du får lese boka, men det var faktisk det hvor valget sto mellom volleyball og fotball.
Så Jon Arne kunne vært volleyballproff,
han
da?
Han kunne vært det, vet du. Så den som kjøper boka, han får lese historien.
Da hadde det ikke blitt noen sånn anneks på deg, vet du.
Hadde ikke det, vet du.
Du har fått en bord, volleyball.
Berit Risse, takk for at du var vår gjest i denne uka. En rett og to feil.
Bare hyggelig.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.